Χαίρετε. Κύριε Σερτάρο, Πρωθυπουργό, θα παραστεί στα εγγένεια τη Διεθνού Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια 2008 στο Εκθεσιακό Κέντρο Ελληνικού και θα επιθυμεί χαιρετισμό. Αύριο στι 11 η συνεδρία τη Κυβερνητική Επιτροπή ασχολείται με θέματα Υπουργείου Εθνική Παιδεία και Θεσμάτων. Παρακαλώ, ερωτήσει.
Ο κ. Γκουρεύσκη, ο οποίο προεκλογικά έπαιξε δυνατά, θα λέγαμε, το εθνικιστικό χαρτί στα Σκόπια, κατάφερε να κερδίσει τι εκλογέ και μάλιστα με αυτοδυναμία. Αυτό πιστεύει η ελληνική κυβέρνηση ότι μπορεί να επηρεάσει τι διαβουλώσει που γίνονται για την ονομασία.
Θα μείνω στην δήλωση που έχει γίνει από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών και δεν θα προσθέσω τίποτα περισσότερο. Έγινε πριν από λίγο, αν δεν έχετε πάρει, θα την πάρετε. Παρακαλώ.
Για την παιδεία. Ο Άλεκος Αλαβάνος σήμερα μιλώντας στην ΕΤ είπε ουσιαστικά ότι η κυβέρνηση είναι εκείνη που πυροδοτεί τη βία στα πανεπιστήμια. Είπε επίσης, λόγω των εμπιστικών δηλώσεων που έχει κάνει, όπως είπε ο κ. Αλαβάνος, ο Υπουργός Παιδείας, είπε επίσης ότι είναι κατά της βίας, αλλά υπέρ του κινήματος στα πανεπιστήμια. Ένα σχόλιο.
Ένα σχόλιο έχει απαντήσει ο Πρωθυπουργός την Παρασκευή στη Βουλή.
Μια και είμαστε στο θέμα της παιδείας. Έχετε κάποια εκτίμηση γιατί οι φοιτητές έχουν γυρίσει τις πλάτες τους στις Βρετανικές εκλογές, στην ανάδειξη των Βρετανικών εκλογών μέσω, και η συμμετοχή τους είναι πολύ πιο κάτω από τις φοιτητικές εκλογές. Να σας αναφέρω για παράδειγμα ορισμένα στοιχεία. Στο Πανεπιστήμιο Πειραιά ψήφισαν 700 φοιτητές, ενώ στις φοιτητικές εκλογές ψήφισαν 5.000 φοιτητές. Στα ΤΕΙ της Αθήνας ψήφισαν 1.300 στις Βρετανικές εκλογές, ενώ ψήφισαν 11.000 στις φοιτητικές εκλογές. Ανάλογα και τα στοιχεία και σε άλλα ιδρύματα που έγιναν Βρετανικές εκλογές. Έχετε κάποια εκτίμηση γιατί έχουν γίνει στην πλάτη τους φοιτητές σε αυτές τις εκλογές?
Δεν γνωρίζω τους ακριβείς αριθμούς. Δεν αναφέρονται αυτά που μου λέτε, αλλά δεν τους γνωρίζω εγώ τους ακριβείς αριθμούς. Θα κάνω δύο παρατηρήσεις μόνο. Η μία είναι ότι εφαρμόζεται η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, η οποία προβλέπει την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή. Δηλαδή μπορούν να ψηφίσουν όλοι οι φοιτητές. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιου είδους δημοκρατική κίνηση στα πανεπιστήμια σε ό,τι αφορά την εκλογή των Βρετανικών Αρχών. Γνωρίζετε ότι με βάση τον νέο νόμο, τον νόμο που έφερε η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της Νέας Δημοκρατίας, μπορούν να ψηφίζουν πια όλοι οι φοιτητές. Και το δεύτερο που θέλω να παρατηρήσω είναι ότι από τις 17 σχολές, εκ των οποίων οι 14 είναι σε ΤΕΙ και οι 3 είναι σε πανεπιστημιακό επίπεδο, ανώτατο πανεπιστημιακό επίπεδο, μόνο νομίζω σε μία ή δύο δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες ακόμα. Όλες οι υπόλοιπες έχουν ολοκληρωθεί παρά τις αντιδράσεις των ολίγων, ομαλά, που σημαίνει ότι η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση έχει αρχίσει και εφαρμόζεται υπέρ του δημόσιου πανεπιστημίου και της δημοκρατίας φυσικά.
Τόσο σας ενδιαφέρει δηλαδή μόνο απλά να ολοκληρωθούν ανεξάρτητα από τη συμμετοχή? Και παρόλα αυτά ομοιείται στο δικαίωμα της καθολικής
ψηφοφορίας. Κοιτάξτε, φαντάζομαι ότι θα είχε κανείς πολλά να πει εάν η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση περιόριζε τον αριθμό των όσων μπορούν να συμμετέχουν για να ψηφίσουν. Όταν τον αυξάνει, όταν δηλαδή μέχρι πρότινος ψήφιζαν λίγοι εκπρόσωποι των παρατάξεων και τώρα μπορεί να ψηφίσει ο κάθε φοιτητής, όταν δηλαδή η δημοκρατία, όπως λέγαμε παλιά, γίνεται πλέρια, αντιλαμβάνεστε ότι αν μη τι άλλο είναι πολύ περίεργο από κάποιους να αντιδρούν, διότι η βάση ενός του εκλογικού σώματος διευρύνεται και όσο διευρύνεται η βάση του εκλογικού σώματος, τόσο διευρύνεται η δημοκρατία. Ενδεχομένως κάποιοι προτιμούσαν να έχουμε μικρότερο εκλογικό σώμα στα πανεπιστήμια. Δεν ξέρω για ποιους λόγους. Δεν είναι της παρούσης να το πούμε. Έχει υποθεί όταν συζητήθηκε η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και εδώ και στη Βουλή και αλλού. Πάντως είναι βέβαιο ότι αυτή τη στιγμή σε όσες σχολές έγιναν πλην των δύο που σας είπα και που πιστεύω ότι θα ολοκληρωθούν σύντομα οι εκλογικές διαδικασίες, έχουν προχωρήσει όλα πάρα πολύ καλά. Κύριε Παλαιολόγη, παρακαλώ.
Η κυρία Μπακογιάννη υιοθετεί την άποψη ότι το κοινοτικό δίκαιο υπερισχύει του εθνικού και του συντάγματος και άρα μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορεί να τηρηθούν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είναι η επίσημη θέση της κυβέρνησης αυτή τη θέση?
Δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολλές φορές. Γνωρίζετε και τις αφορμές για τις οποίες έχει συζητηθεί. Μάλιστα, εξ όσων είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε, υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη και μια υπόθεση στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με το βασικό μέτοχο, όπου το υπαριθμόν ένα ζήτημα που τίθεται είναι αυτό. Έχουμε τοποθετηθεί ως κυβέρνηση, δεν έχω να προσθέσω όμως κάτι περισσότερο τώρα. Κύριε Παλαιολόγη.
Παραπλήσια θα ήταν η ερώτησή μου. Προχθές στη Βουλή, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε με αφορμή την υπόθεση, με το διάλογο που είχε με τους αρχηγούς αντιπολίτευσης, αναφέρθηκε στην ανάγκη πάλι ίδρυσης μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Εκείνο το ερώτημα μου που θέλω να κάνω είναι απλό. Για ποιο λόγο επιμένει ο Πρωθυπουργός σε αυτό το ζήτημα της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων, όταν μάλιστα έχει καταρρεύσει εν τη γενέση της η διαδικασία αναθεώρησης του περίφημου άρθρου 16 του Συντάγματος?
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να έχει μια πολιτική παράταξη την ιδεολογική της προσέγγισης στα πράγματα, κύριε Παρολόγιο. Και αυτή την ιδεολογική προσέγγιση στα πράγματα την έχουμε κάνει γνωστή εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Γιατί αυτό το χρονικό διάστημα, αυτό εννοώ, γιατί σε αυτό το timing, αν με επιτρέπετε.
Έγινε μια ερώτηση στη Βουλή από αρχηγό κόμματος αντιπολίτευσης και απαντήθηκε. Κύριε Σπυράκη.
Κύριε Πρόσωπε, δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας, αλλά υπάρχουν μια σειρά πανεπιστήμια, σύγκλητη πανεπιστημίων, τα οποία πανεπιστήμια έχουν εκδώσει ανακοίνωση σε σχέση με τα επεισόδια της Θεσσαλονίκης, τα πρόσφατα με τον ξεδορμό του Πρετανή, και ζητούν παρέμβαση και της πολιτείας για να μπει μια τάξη στο σύστημα να αποφευθούν παρόμοια πράγματα. Εσείς αντιμετωπίζετε το ενδεχόμενο να παρέμβετε σε αυτή την κατεύθυνση που ζητούν τα πανεπιστήμια?
Ο τρόπος παρέμβασης της πολιτείας περιγράφεται με σαφήνεια στον νόμο τον οποίο εισηγήθηκε η κυβέρνηση. Δηλαδή η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση αναφέρει με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει και πότε η παρέμβαση της πολιτείας πρέπει προηγουμένως όμως να ζητηθεί από τους ιδίους τους Βρετάνους κατά περίπτωση.
Θέλω να ρωτήσω αν για τα ζητήματα ασφάλειας ειδικά μελετάτε το ενδεχόμενο να κάνετε.
Η πολιτεία είναι στη διάθεση των Βρετανικών αρχών για οποιαδήποτε συζήτηση, σύσκεψη, λήψη μέτρων για θέματα που αφορούν την ασφάλεια της ίδιας της ζωής, όπως αποδεικνύεται εν προκειμένου των φοιτητών και των καθηγητών.
Κύριε Κουσέ, υπάρχει ένα πρωτοσέλιδο στον Ελεύθερο Τύπο σχετικά με μια έρευνα που παρουσιάζει κάποια οικονομικά στοιχεία. Περισσότεροι από 2.000 είναι οι άστεγοι, 100.000 νέοι φτωχοί κάθε χρόνο, ενώ 2,2 εκατομμύρια ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Αυτά προβληματίζουν την κυβέρνηση και τίποτα δεν θα κάνει αυτά.
Φυσικά και τα προβληματίζουν, δεν είναι άλλωστε νέα στοιχεία αυτά. Είναι στοιχεία τα οποία έχουν αναφερθεί πολλές φορές από την. Και από διάφορες εκθέσεις, αλλά και από την ίδια την κυβέρνηση. Και εγώ σας έχω μιλήσει σε αυτή την αίθουσα και οι αρμόδιοι υπουργοί. Γνωρίζετε ότι έχουμε πάρει μια σειρά από μέτρα, από το Ταμείο κατά της Φτώχειας μέχρι πολλά άλλα μέτρα τα οποία έχουν στόχο να βοηθήσουν τις πλέον αδύναμες οικονομικές τάξεις.
Είναι νέα τα στοιχεία, αν το προσέξατε.
Το 2,2 εκατομμύρια, κύριε Παλολόγια, ναι. Κύριε Κακαλή, με συγχωρείτε, δεν είναι νέα.
Όχι, λέω ότι το νέο στοιχείο είναι ότι εξαπλώνεται η φτώχεια επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Αυξάνεται ο αριθμός των οικογενειών που μπαίνουν κάτω από το όριο της φτώχειας.
Σε ό,τι αφορά τα όρια της φτώχειας, έχουμε μιλήσει και για το πώς ορίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν έχει αποκριβεί κανένα στοιχείο ποτέ από αυτή την κυβέρνηση. Η προσπάθεια είναι πώς θα ξεπεράσουμε τα όρια για τους περισσότερους πολίτες. Κύριε Τσιούχο. Από αυτούς που βρίσκονται κάτω από αυτά, εννοείται έτσι.
Κύριε Πρόσωπε, ανακοινώθηκαν τις τελευταίες μέρες κάποιες μειώσεις σε κάποια προϊόντα από κάποιες εταιρείες, οι οποίες, αν και ελέγχουν ένα μεγάλο ποσοστό της αγοράς, είδαμε ότι μείωσαν τις τιμές σε συγκεκριμένα 2, 3, 5 προϊόντα η κάθε μία. Αν και οι ίδιες εταιρείες έχουν πάρα πολλά προϊόντα τα οποία κινούνται μέσω αυτών στην αγορά. Μήπως τελικά είναι προσχηματικές από την πλευρά τους αυτές οι μειώσεις? Δηλαδή, τι νόημα έχει αν μειώνονται 2 προϊόντα και τα υπόλοιπα 102 των ίδιων εταιρείων παραμένουν στην ίδια κατάσταση?
Δεν μπορώ παρά να επαναλάβω αυτά που σας έχω πει και άλλες φορές. Θα τα κάνω απλώς εν συντομία. Ότι δηλαδή σε μια ελεύθερη αγορά, σε μια ελεύθερη κοινωνία όπως είναι η κοινωνία στην οποία ζούμε, σε μια ελεύθερη αγορά όπως η αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία βιώνουμε, υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Οι κανόνες αυτοί έχουν να κάνουν με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους. Ελεγκτικοί μηχανισμοί που οφείλουν να είναι πανταχού παρόντες ή δυνατόν φυσικά αυτό, έτσι ώστε να αποτρέπουν φαινόμενα κερδοσκοπίας. Κατά τα λοιπά, οι προσπάθειες που γίνονται από το αρμόδιο Υπουργείο είναι στην κατεύθυνση της μείωσης των τιμών ή της συγκράτησης των τιμών σε ένα περιβάλλον διεθνές, το οποίο γνωρίζετε ότι αναλόγως κινείται. Κύριε Σπυράκη.
Κύριε Πρόσωπε, άκουσα ότι σε ό,τι αφορά το σχολιασμό του αποτελέσματος των εκλογών στα Σκόπια, αρκείστε στην ανακοίνωση που έβγαλε πριν από λίγο ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Ωστόσο, θέλω να ρωτήσω αν η κυβέρνηση ανησυχεί για το ενδεχόμενο παρατεταμένης αστάθειας στη γειτονική χώρα, γιατί εμφανώς κατεγράφησαν και από τους παρατηρητές αλλά και από τα μέσα ενημέρωσης επεισόδια που έφτασαν μέχρι και σε φόνο. Οπότε αυτό είναι ένα στοιχείο που αλλάζει τα δεδομένα.
Κύριε Σπυράκη, τα επεισόδια όντως έχουν καταγραφεί. Εκείνο που μπορεί να κάνει κανένας είναι να εκφράσει την ευχή να μην έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα κατ' επανάληψη. σε ό,τι αφορά τις ανησυχίες, αρμοδιότεροι να τις αναφέρουν εάν υπάρχουν, είναι οι ίδιοι οι κάτοικοι των Σκοπίων, οι πολιτικές αρχές της γειτονικής χώρας. Εμείς εκφράζουμε την ευχή μας να σταματήσουν εδώ τα όσα έγιναν στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου και της εκλογικής ημέρας χθες.
Κύριε Υπουργέ, στην Κέρκυρα από την επέμβαση της αστυνομίας τελικά κατέληξε μια γυναίκα. Θα καταλογιστούν ευθύνες στους αρμοδίους? Η επέμβαση αυτή έγινε με εντολή του Υπουργείου ή έγινε με απόφαση της αστυνομίας? Και αν θα ζητηθούν παρετήσεις υπηρεσιακών παραγόντων?
Επειδή έχετε βγάλει μια απόφαση η οποία είναι προφανώς λάθος για κάποιον που γνωρίζει τα γεγονότα, θα σας παρακαλούσα να ξανακοιτάξετε τα γεγονότα και να μην βγάζετε έτσι συμπεράσματα για τον οποιονδήποτε εργαζόμενο στην αστυνομία. Διότι μόλις τώρα, αν δεν το καταλάβατε, ρίξατε ευθύνες στους αστυνομικούς για τον θάνατο μιας γυναίκας. Αυτό είπατε. Δεν ξέρω αν αυτό εννοούσατε.
Όχι, είπα από την επέμβαση ότι υπήρξε αυτό το αποτέλεσμα.
Το γεγονός ότι από την επέμβαση κάποιοι προσπάθησαν να ξεφύγουν για τους χύψη λόγους που γνωρίζουν οι ίδιοι. Γιατί προφανώς για να προσπαθήσουν να ξεφύγουν από εκείνη την, από εκείνο το σημείο, κάτι θα είχαν να ανησυχήσουν. Και στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν, η μοτοσυκλέτα έπεσε πάνω σε μια άτυχη γυναίκα. Την τραυμάτισε και όπως αποδεικνύεται στη συνέχεια σε τόσο σοβαρό βαθμό ώστε να μην μπορεί να γλιτώσει τη ζωή της. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει την ευθύνη που εσείς στην πρώτη σας ερώτηση βάλατε η αστυνομία. Παρακαλώ κύριε Χαλή.
Αλλά είναι ένοχοι αυτοί που διαδηλώνουν για να μην φτιαχτεί ένα σχετά και είναι αθώα η κυβέρνηση και τα αστυνομικά όργανα τα οποία ασκούν βία από κάτι πάνω στους κατοίκους της Λευχήμης?
Επιτέλους κύριε Καγκαλή, υπάρχει μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, δηλαδή του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας. Η απόφαση αυτή έπρεπε να εφαρμοστεί. Κάποιοι παρανομούντες στη διάρκεια της προσπάθειάς τους να ξεφύγουν από τα... από τον μπλόκο το οποίο έβαλε η ελληνική αστυνομία, έφυγαν με μια μοτοσυκλέτα, έπεσαν πάνω σε μια άτυχη γυναίκα που βρισκόταν στην περιοχή, με αποτέλεσμα να τη σκοτώσουν.
Ναι, φταίνε αυτοί που προσπαθούν να φύγουν,
εάν δηλαδή η ελληνική πολιτεία προσπαθεί να τηρήσει τον νόμο και φτάνουμε στο άλλο άκρο να πιστεύουμε ότι στην προσπάθεια της να τηρήσει τον νόμο κάποιοι οι οποίοι ξεφεύγουν από τον νόμο και σκοτώνουν στη μορία έναν άνθρωπο μπορούν να αποδώσουν στην ελληνική πολιτεία την ευθύνη, επιτρέψτε μου να πιστεύω ότι ξεφεύγει από τη λογική αυτή.
Προσπαθούν να ξεφύγουν από τα ΜΑΤ. Αυτό που λέτε ξεφεύγει.
Καλώς.
Τότε τι λέτε για την τοπική τη Νέα Δημοκρατία?
Κύριε Γαλλία, ακούστε να δεν έχω καμία αντίρρηση να συζητάμε όση ώρα θέλετε εδώ πέρα και θα μείνουμε. Αλλά δεν θα δεχτώ να συνεχίσουμε αυτή τη διαρκή αντιπαράθεση, εντός εισαγωγικών αντιπαράθεση, ερώτηση-απάντηση, μόνο με ένα πρόσωπο. Υπάρχουν και άλλοι συναντήσει εδώ. Δεν σα έφερε από στη συνέχεια. Παρακαλώ.
Θα αλλάξω θέμα εγώ. Είναι, την Πέμπτη συνεδριάζει ολομέλεια της Βουλής με θέμα την έκθεση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού. Η πρώτη ερώτηση είναι αν περιλαμβάνεται συνεδρίαση στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Και η δεύτερη είναι αν θεωρείτε ότι θα αποτελέσει η συνεδρίαση αυτή έναυσμα για να δούμε μια κινητοποίηση στο θέμα της ψήφου, το οποίο έχει προσωπική μου εκτίμηση έχει μείνει πίσω.
Στην πρώτη ερώτηση ήταν αν θα πάει ο Πρωθυπουργός στην Βουλή. Δεν το γνωρίζω αυτό, δεν έχω να σας πω κάτι από αυτούς. Στο δεύτερο όμως ξέρετε πολύ καλά ότι η κυβέρνηση έχει διασαφηνίσει, έχει αποσαφηνίσει τις προθέσεις, ότι δηλαδή πιστεύουμε ότι θα πρέπει οι Έλληνες ομογενείς να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία. Μάλιστα το έχουμε πει εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια. Προσπαθήσαμε να και προσπαθούμε να κινηθούμε στην κατεύθυνση αυτή. Γνωρίζετε ότι χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία, δηλαδή χρειάζεται πλειοψηφία η οποία, την οποία δεν διαθέτει σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ούτε και στην προηγούμενη Βουλή τη διάθετε, γιατί είναι αυξημένη πλειοψηφία. Πιστεύουμε ότι τα άλλα κόμματα θα συμφωνήσουν μαζί μας ότι χρειάζεται, ότι καλό θα ήταν να ψηφίζουν και οι Έλληνες ομογενείς και να μην βρουν προφάσεις όπως αυτές που είχε βρει το ΠΑΣΟΚ στην προηγούμενη Βουλή για να μην ψηφίσει το σχετικό νομοσχέδιο. Κύριε Γαλλή.
Θα επανέλθω στο θέμα της ακρίβειας. Ήθελα να ρωτήσω, όταν η κυβέρνηση χαρακτηρίζει καλοδεχούμενες τις αυξήσεις, τις ανάξεις λόγω μειώσεις τιμών, στις οποίες προχωράνε οι κερδοσκόποι, δηλαδή τα καρτέλ και τα ολιγοπόλια που ελέγχουν όλους τους, τους κλάδους της οικονομίας, με αυτόν τον τρόπο τους προσφέρει ένα βολικό άλοθη και τους βοηθάει σε μια επιχείρηση δημοσίων σχέσεων που κάνει, που κάνουν?
Κύριε Γαλλή, δεν μπορώ παρά να επαναλάβω ότι ζούμε σε μια κοινωνία η οποία διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες, σε μια αγορά που διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες, τους γνωρίζουμε όλοι μας και σας είπα μόλις προηγουμένως, έχοντας επαναλάβει νομίζω πολλές φορές το ίδιο πράγμα, ποιες είναι οι δυνατότητες που έχει η ελληνική πολιτεία. Η κυβέρνηση, οι αρμόδιοι υπουργοί προσπαθούν με τον Α ή τον Β τρόπο να επιτύχουν το πάγωμα αλλά και τη μείωση τιμών βασικών προϊόντων σε ένα περιβάλλον, ξαναλέω, όπου διεθνώς τα πράγματα κινούνται με τους ίδιους γρήγορους ρυθμούς προς τα πάνω. Θα μείνει η καταγραφή σας, σε πάρα να απαντώ. Καλό μεσημέρι.